blocco, ne? Cei care sunteți atenți, mai ales că aveți și buletinele în mână, cred că ați observat că fratele care a citit a prins în citire două versete din textul mesajului de data trecută și nu este o greșeală, ci este o provocare. Când am zis lui Costel ca să citească și două versete mai înainte, cineva spune contextul, zic, cite bine deja, toți caută contextul și asta este bine, că căutăm contextul. Și anume, aceasta este și ideea, din ce cauză am prins aceste două versete, pentru că textul pe care l-am citit, practic din fiecare eveniment, aproape din fiecare verset, am putea ca să avem câte un mesaj. Nu știu, cred că ați avut ocazia ca să auziți sau să participați sau să ascultați pe internet. Mulți păstori au un ciclu de predici legate de cele șapte cuvinte sau cele șapte strigări a Domnului Iisus de pe cruce. Astfel, din fiecare din ele având câte un mesaj. Noi avem aici două, deja ar fi putut să fie două mesaje, fără tot contextul care îl avem în celelalte versete. Dar eu am vrut ca să citim primele două versete cu care am încheiat data trecută, tocmai pentru a păstra această idee și în lumina acestor idei să privim la ceea ce se întâmplă mai înainte. Duminica trecută am privit la unele din ultimele evenimente din viața Domnului Iisus și în special la această provocare din această idei care o avem în aceste două ultime versete, sau primele care au fost citite astăzi. Și întrebarea suna în felul următor. Ce am fi făcut noi cu Domnul Iisus dacă nouă ne-ar fi fost spus? El și fă-ți tot ce voiești cu El. Pentru că acesta este mesajul pe care îl aduce Pilat și îl răspune oamenilor. Luați-l și faceți ce voiți cu El. Și de fapt, ceea ce urmează în text ne scoate în evidență ce vroiau oamenii atunci să facă cu Domnul Iisus. Și asta este realitatea. Tot evenimentele care urmează. Batjocura, suferința, bătaia de joc, crucificarea. Toate lucrurile astea demonstrează într-un fel ceea ce era în inima lor și ceea ce doreau ei cu adevărat. Iisus deja trecuse prin trei procese de judecată. Procesul religios în fața Sinedriului, unde a fost judecat în ce privește legea iudaică, un proces național atunci când este în fața lui Irod și este judecat cu privire la legea monahică, și fața unui tribunal internațional. Atunci când stă în fața lui Pilat și este judecat cu privire la dreptul și la legea romană. Am văzut că toate aceste trei instanțe nu găsesc nicio vină, dar toate îl condamnă. Și ne punem întrebarea, din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Tocmai din cauza că Dumnezeu o vrut să demonstreze întregii lumi și fiecare dintre noi că Domnul Iisus a fost nevinovat și nu a murit pentru vina Lui, dar a murit pentru vina noastră. Pentru că dacă unul din aceste tribunaluri l-ar fi găsit vinovat, atunci această idee de a muri pentru păcatele noastre, cel care n-a cunoscut păcat, nu ar fi fost valabil. Am văzut apoi că Pilat încearcă de câteva ori ca să îi salveze de la moarte și recurge chiar și la biciuire și n-am vrut să intrăm mult în detaliile cu privire la felul și modul în care erau biciuiți atunci oamenii pentru a le potoli mânia și setea de sânge, dar până la urmă Pilat este nevoit să le îndeplinească cererea. Și asta versetul 24 începe spunându-ne că Pilat a hotărât să le împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și umor și pe cel pe care îl cereau ei, dar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Aici parcă Pilat încearcă să spună până aici Soarta lui Iisus a depins și a fost în mâinile mele. Și Pilat credea lucrul ăsta. Dar nu era așa. Pilat la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, îi spune Domnul Iisus, avem versetul din Ioan 19 cu 10, mie nu îmi vorbești, nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Ce le spune asta? Pilat, el crede lucrul ăsta. Crede, dar așa era sau nu așa era? Putea să răstignească. Putea, dar putea să-i dea drumul. Nu putea. Iar s-a supraestimat pe sine. Pentru că răspunsul lui Iisus vine, de fapt, răspunsul la această provocare a lui Pilat. Și Domnul Iisus îi spune, de fapt, în mâna cui este toată puterea. N-ai avea nicio putere asupra mea, zice Iisus, dacă n-au ți-ar fi fost dată de sus. Cu alte cuvinte, Domnul ce spune lui Pilat? Pilat, tu ai atâta putere cât îți este dată de sus. Și acum Pilat este pus în situația să recunoască că ceea ce urmează nu mai depinde de el. Și face un gest interesant. Luca nu ne vorbește, dar Matei 27 cu 24 spune, când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acesta, treaba voastră. Și de acum încolo, de fapt, Pilat spune, voi decideți ce se va întâmpla de acum încolo cu Iisus. Și noi știm ce s-a întâmplat, nu? Provocarea, deci, pentru noi este următoarea. Dacă noi am fi făcut parte din acea mulțime, dacă noi, toți care suntem aici, am fi fost mulțimea care era acolo, dacă Pilat ar fi spus nouă, de acum înainte, soarta lui Iisus depinde de voi, faceți tot ce doriți să faceți cu Iisus, cum oare ar fi continuat evenimentele? Ce s-ar fi întâmplat? Pilat, de fapt, aici le dă mână liberă să facă tot ce vor ei cu Domnul Iisus. Astfel, că ceea ce urmează, tot ceea ce se întâmplă din acest punct în continuare, este, de fapt, manifestarea a ceea ce era în inima și în sufletul acelor oameni care erau acolo. Și ce și-au dorit ei? Să-l vadă răstignit, să-l vadă mort. De fapt, asta ei și-au dorit de la început. Dar era o dorință ascunsă care nu s-a manifestat. Apoi acea dorință ascunsă care nu s-a manifestat, la un moment dat, a ieșit fără ca ei să-și dea seama. Uitați-vă și ne vorbește în Ioan 18:31. Foarte interesant. Din discuția oamenilor care l-au adus pe Domnul Iisus cu Pilat. Atunci Pilat le-a zis, luați-l și judecați-l voi după legea voastră. Nouă, nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, au zis iudeii. Fiți atenți. Pilat nu le spune, luați-l și omorâți-l voi. Pilat le spune, luați-l și judecați-l voi. Dar noi avem un proverb care spune că pasărea pe limba ei pere. Și ei vin și spun, nouă, nu ne este îngăduit, ce să facem? Să omorâm, pentru că dorința lor care era? Ca să-l vadă mort. Ca să-l vadă pe acela care le strică legea și care le strică obiceiurile și datinile bătrânii odată cu gura închisă. Sau cum zicem noi, să fie odată cu mâinile pe piept. Aceasta era dorința lor. Să-l vadă răstignit, să-l vadă suferind, să-l vadă murind. În cele mai adânci și mai mari chinuri, de aceea strigau cu toții, răstignește. Acum, dacă eu aș fi fost acolo, care ar fi fost dorința sinceră a mea și care ar fi fost dorința sinceră a ta? Și puteți să spuneți, da, vedeți, norodul a fost influențat de cei din frunte. Da, eu știu că norodul a fost influențat. Dar ei n-au fost obligați ca să strige. Ei n-au fost obligați ca să scuipe. Ei n-au fost obligați ca să facă ceea ce au făcut. Trebuie să nu uităm, majoritatea dintre ei, cândva l-au ascultat, cândva l-au urmat, când l-au privit cu câteva zile cu osanale atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Dar la un moment dat, Atunci când Domnul Iisus nu le-a îndeplinit așteptările, s-au lăsat influențați ca să-l aleagă pe revoluționarul Baraba, care gândeau ei ca să le împlinească așteptarea. Și care era așteptarea lor? Să scăpăm odată și odată de romani. Să devenim liberi, să nu mai fim robi. De cele mai multe ori, trebuie să fim atenți că trădarea sau schimbarea Domnului Iisus pe alte lucruri, în inima noastră ca și oameni, nu începe atunci când în gura mare strigăm că nu mai credem în Dumnezeu. Dar începe atunci când noi în mintea noastră ne formăm anumite așteptări cu privire la ce să se întâmple, modul în felul cum Dumnezeu a să lucreze în viața mea și cum Dumnezeu a să mă binecuvânteze. Și atunci când lucrurile astea nu se întâmplă, atunci când aceste așteptări nu sunt îndeplinite, atunci foarte ușor ajungem ca să fim influențați să alegem altceva. A fost alegerea lor, a fost voia lor. Toți, 100% din cei implicați, direct prin acțiuni sau indirect prin nepăsare, în procesul Domnului Iisus, au fost liberi și au putut să aleagă ce vor face, ce vor spune, cum vor acționa. Și această libertate a numit și a scos în evidență, a scos în exterior ceea ce era în inima și în interiorul și în sufletul acelor oameni. Și vreau să vă zic că astăzi este exact la fel. Nimic altceva mai mult decât libertatea de a alege în viața fiecăruia dintre noi. Libertatea de a face ceea ce vrei tu să faci cu Iisus. Nu scoate în afară ceea ce este în inima noastră. Nu scoate în afară ce este în inima ta, în inima mea. Anume această libertate de a face ce vor cu Domnul Iisus a împărțit atunci lumea care era acolo în două, sau gloata în două. A împărțit liderii în două și a să vedem, chiar dacă erau minoritate, erau unii lideri care erau de o altă parte a baricadelor. A împărțit armata în două și a să vedem data viitoare, acea reacție pe care o are unul dintre ostașii romani care era acolo. Și textul nostru ne spune că chiar a împărțit și tălharii în două. Vă vine să credeți. Și vine cuvântul Dumnezeu și ne spune că și astăzi felul și modul în care oamenii procedează cu Fiul lui Dumnezeu, cu Domnul Iisus, împarte lumea în două. Și împarte și biserica tot în două. Nu în trei, nu în patru. Deci privind la text vom vedea cum s-au purtat ei, ce au făcut oamenii de atunci cu el. Și haideți să nu-i condamnăm și să nu judecăm. Dar privind la felul și modul în care ei procedează cu Domnul Iisus, să ne gândim ce facem noi azi cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, deci asta au hotărât ei, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și l-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. Acum majoritatea dintre noi am lucrat la câmp. Spuneți-vă rog, după o zi de tras sapa, sau de tras coasa, sau de tras prașovca, sau ce vreți, la câmp, când vii acasă pe jos, ce vrei cel mai tare? Să ajungi în sfârșit acasă și după munca depusă să ai o masă meritată, bogată și odihnă. Să-ți vezi familia, să strângi copiii în brațe. Avem un om care toată ziua muncește la câmp și vine și el și are nerăbdare mai repede să ajungă acasă, ce să facă? Să întindă pe pat și să odihnească. Și să aștepte când soția să-i zică, vine dragul meu, și servește masa. Dar ce se întâmplă? Omul ăsta, la un moment dat, se primește că este omul nepotrivit la locul nepotrivit. Deși mai târziu, în felul și modul în care lucrează Dumnezeu, ne dăm seama că, de fapt, a fost omul potrivit la locul potrivit. Și deși Biblia nu ne spune, puteți să citeți, să vedeți istoria acestui om, este foarte frumoasă, nu avem timp ca să intrăm la ceea ce a urmat în viața acestui om, Simon din Cirena, după această întâlnire, și după această muncă forțată la care a fost supus el, ca să ia după o zi de muncă și să mai ducă și crucea Domnului Iisus. De ce a fost Simon ales? Este o întrebare foarte interesantă. Era o mulțime mare acolo, o groată mare, erau mulți oameni acolo. Deja de o porțiune de drum au mers împreună. Și apare întrebarea, de ce cauză Simon și nu altcineva? Cirena este o regiune din nordul Africii. Și cum sunt africanii? De culoare. De fapt, ceea ce avem aici, avem ceea ce astăzi este numit discriminare. Merg și Domnul Iisus duce crucea. Și foarte interesant, nici un alb, nici un evreu, nici un roman nu-și permite ca să ducă la un alt roman, la un alt evreu să-i zică, ei, e crucea și Domnul. Dar mergând așa pe drum, la un moment dat, procesiunea Domnului Iisus întâlnește cu acest om de culoare, cu acest african. Și ce zic ei? Aici stai, numai bun, ca să-l punem să ducă crucea. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei, care se băteau, se boceau, își băteau pieptul și se tângâiau după el. Ceea ce vă spuneam, că mulțimea a fost împărțită în două. Iisus a întors spre ele și le-a zis, mai tare. Poate boșetele voastre să-i miști în sfârșit pe cei care au strigat răstinește și au să zică, hai să facem iutur. Hai să ne ducem înapoi. Sorry că te-am bătut, sorry că am vrut asta. Uite, ne-am adus deodată aminte că cândva ne-ai mulțit pâinea, că cândva ne-ai vindecat copiii, că cândva ne-ai binecuvântat. Iisus a întors spre ele și le-a zis, fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri. Cu alte cuvinte aici, Domnul Iisus vine și spune foarte clar, nu vă uitați și nu vă concentrați atât de mult pe ceea ce mi se întâmplă mie, pentru că asta a fost voia Tatălui și eu am venit ca asta să fac. Și concentrația voastră trebuie să fie pe ce? Pe voi și pe copiii voștri. Deci aici avem un argument în text. Că este bine când privim la aceste suferințe, la ceea ce se întâmplă în viața Domnului Iisus, să nu ne concentrăm atât de mult. Cât de mult l-a durut? Pentru că l-a durut mult. Și cât de mult nu ne-am concentrat, n-a să înțelegem lucrul ăsta. El vine și spune că în astfel de situații, să nu ne lăsăm impresionați. Să nu ne gândim atât de mult la ceea ce sunt El. Să ne gândim la noi și la copiii noștri. Parcă ar părea straniu, parcă nimeni nu s-ar fi așteptat ca Domnul Iisus să aibă această atitudine și aceste cuvinte să le spună la adresa acelor femei sau acelui grup care îl jăleau și îl plângeau. Poate că nu te-ai fi așteptat ca el să le zică mai tare. Dar într-un fel te-ai fi așteptat să zici, măcar cineva este de partea mea. Măcar cineva este lângă mine, mă înțelege și mă susține. Dar această reacție a Domnului Iisus ne arată foarte clar. Ceea ce spunea el mai înainte, că Fiul omului a venit și trebuie să meargă, trebuie să facă asta, trebuie să sufere, trebuie să moară și a treia zi, trebuie să învețe. Toate astea trebuie, Domnul Iisus vine și spune. Și toate s-au împlinit așa cum El a spus. Căci iată vor veni zile, spune El, când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-a născut și de țâțele care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților cădeți peste noi și dealurilor acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Cum există o mulțime de interpretări legate de aceste cuvinte a Domnului Iisus. Legate de detaliile pe care le dă aici Domnul Iisus, legate de timpul când are să se întâmple și așa mai departe. Un singur lucru vreau ca să înțelegem și să rămânem din această avertizare pe care o spune aici Domnul Iisus. Căci dacă se fac aceste lucruri cu copacului verde, ce se va face celui uscat? De la versetul 32, centrul atenției se mută acolo unde cel mai puțin ne-am fi așteptat, și anume la cei doi tâlhari. Pentru că am spus că atunci când oamenilor și atunci când tâlharilor le se dă posibilitatea ca să facă ce vor cu Domnul Iisus și ei au dreptul de a alege. Și lucrul ăsta și pe tâlharii împarte în două. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omoriți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, și știm din ce cauză se numea Căpățâna, de la distanță, seamănă cu un craniu, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, pe unul la dreapta și pe altul la stânga. În cartea Teologie Elementară, autorul ei, Charles Ryan, descrie răstignirea în felul următor. Și vreau doar să vă citesc cum în baza anumitor documente acest om descrie că avea loc răstignirea. După ce se rostea sentința, condamnatul era beciuit cu un birj de piele, având la capete bucăți lungi și ascuțite de metal și de os, care îi sfâșâiau spatele și îi expuneau vederii venele, mușchii și tendoanele. El trebuia apoi să poarte bârna orizontală a crucii pe umăr până la locul execuției. Această bârnă lungă, cam de 2 metri și jumătate, și cântărind aproape 15 kg, era fixată pe bârna verticală care se afla deja la locul execuției. Mâinile și picioarele condamnatului erau străpunse de cuii de lemn care aveau cam 18 cm lungime și capătul teșit, ca să nu iasă din corpul victimei. Uneori se foloseau frânghii pentru a ține trupul victimei pe cruce. Romanii învățaseră, spune el, să împingă în sus picioarele victimei atunci când le țintuiau pe cruce, astfel încât acesta să se poată sprijini în cuie și nu în tălpi, împângându-se pentru o clipă în sus ca să poată respira. Moartea intervenea rare ori în mai puțin de 36 de ore, dar cele mai multe victime supraviețuiau 2 sau 3 zile înainte de a muri. Setea nesatisfăcută, durerile rănilor rezultate în urma biciuirii, lipsa de aer suficient, crampele, amorțirea, amețeala, cangrena rănilor neîngrijite. Insectele, chinul prelungit, rușinea publică și onoarea de a fi conștient de suferințele care urmau să fie suportate până la moarte eliberatoare, toate intensificate până la limita insuportabilului și totuși oprindu-se cu puțin înainte de punctul care i-ar fi adus celui ce suferea ușurarea pierderii cunoștinței. Toate acestea se adunau și făceau din răstignire o tortură și o moarte oribilă și înfiorătoare. Asta este felul și modul în care acest om descrie procesul răstignirii, deși noi știm că sunt anumite lucruri care, dar nici în cuvinte, nu putem ca să le descriem. Și într-o astfel de situație, versetul 34 vine și ne prezintă ceea ce vorbește Domnul Iisus. Iisus zicea, ne spune aici autorul. Și aici avem prima strigare de pe crucea Domnului Iisus. Și un lucru important pe care trebuie să-l observăm aici este că ceea ce se întâmplă la cruce era biblic. Ceea ce se întâmplă la cruce era împlinirea prorociilor din Vechiul Testament. De fiecare dată când citesc suferințele Domnului Iisus și le compar cu ceea ce vorbește Isaia 53, am impresia că Isaia parcă a fost la poala crucii Domnului Iisus și a văzut tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Deși descrie cu sute de ani înainte ceea ce se va întâmpla. De aceea, spune Isaia, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărăți prada cu cei puternici. pentru că s-a dat pe sine însăși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Și care este prima frază pe care Domnul Iisus o pronunță de pe cruce? Tată, iartă-i, deci nu știu ce fac. Și ce spunea Isaia? Atunci când a purtat păcatele multora, s-a rugat pentru cei vinovați. Această strigare este îndreptată spre Tatăl și are două părți. Cererea, Tată, iartă-i, și a doua, motivația, căci nu știu ce fac. În lumea în care noi trăim, cred că nu este un cuvânt mai glorios decât iertare. Și nu cred că există cuvinte mai dulci pentru urechea unui păcătos decât cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus în dreptul unora dintre ei și sper în dreptul fiecare dintre noi. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Nu știu dacă există cuvinte mai dulci pe care urechea unui păcătos ca mine și ca tine le-ar auzi vreodată. A doua este motivația, că și nu știu ce fac. Și această afirmație, de multe ori a fost, vreau să vă zic, înțeleasă greșită. Domnul Iisus aici nu îi scuză pe acești oameni. Nu le scuză ignoranța lor. Ei au ignorat ceea ce era Domnul Iisus, deși cunoșteau suficient de mult despre El. Noi trebuie să înțelegem că și ignoranța în sine este păcat. Adică păcatele făcute din neștiință. Ei nu știu ce fac, dar ce fac? Greșesc. Și Biblia le numește păcate făcute din neștiință. Dar eu vreau să vă zic că de obicei majoritatea păcatelor sunt făcute din neștiință. Din cauza că atunci când încerci a călca pe teren străin, păcatul înainte de a veni în viața ta și de a te provoca ca să-l faci, știți ce face? Ceea ce fac mașinile când mergem pe drum și merg la fază lungă. Te orbește. Niciodată păcatul nu te lasă cu ochii deschiși și vine la tine și zice, ia cată mă, eu-s păcatul, acum vin la tine și tu trebuie să mă primești, trebuie să mă îngrijești, trebuie să mă hrănești, trebuie să mergi cu mine din mânuță. Niciodată lucrul ăsta nu se întâmplă. Primul lucru care păcatul îl face, întâi te orbește. Ca să nu-l vezi. Ca să nu-l depistezi. Ca să nu știi ce faci. Și când faci, să nu-ți dai seama că de fapt faci ceva greșit. Ce credea Pavel că face atunci când se duce cu scrisoarele în buzunar la Damasc? Ce credea el că face? Bine sau rău? Bine. De ce cauză? Pentru că era orb. Și-a trebuit Dumnezeu să intervină lui și chiar să-l orbească întâi cu adevărat și apoi să-i dea o leacă de vedere înapoi, ca când va trebui să scrie salutul de la sfârșitul epistolului, să-i scrie așa cu litere mari, cum e schițele mele. Din ce cauză? Ca să înțeleagă ceea ce Pavel vine și mărturisește mai târziu că a înțeles. Și s-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însăși, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc și ei. Se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Ce adevăr mare o scris ei acolo? Numai pentru asta eu le-aș fi dat premiul Nobel. Așa că a venit cu ideea să scrie tabla aceea și să o pun acolo. Pentru că nu trebuia o mai mare mărturie decât în cele mai oficiale limbi a vremii să stea deasupra Domnului scris acest adevăr mare. Și acum în continuare avem reacția și discuția acestor doi tâlhari. Eveniment pe care doar evanghelistul Luca îl descrie. Alți evangheliști nu-i vorbește despre această discuție pe care au avut-o tâlhare între ei și cu Domnul Iisus. 39, unul dintre tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: Nu ești tu Hristosul, mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Și de repede au învățat omul ăsta lecția și muzica și refrenul de la ceilalți. Numai că dacă ceilalți spunea să se mântuiască, să coboare de pe cruce, ăsta, fiind și el pe cruce, ce zice? Coboară-te tu și ei mași pe mine de aici. Ceea ce spuneam, atunci când și tălharii au libertatea de a face ce vor cu Domnul Iisus, și ei aleg lucruri diferite. Așa cum vă spuneam, că și atunci când noi, ca și creștini, avem libertatea de a face ce vrem cu Domnul Iisus, și noi facem diferit. Ne raportăm diferit și procedăm diferit în anumite situații, când merge vorba despre persoana Lui. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că-și primim răsplata cuvenită pentru fărădijele noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Este foarte interesant. Eu am stat acasă și m-am gândit, cât cunoștea oare tâlharul ăsta despre Domnul Iisus? În comparație cu cât cunoaștem noi? Sau în comparație cu cât cunoșteau restul oamenilor care erau acolo? Cum credeți, la întâlnirile grupurilor de tâlhari, atunci când planificau ce casă să o jăhmănească sau pe cine să mai omoare sau pe cine să-l curățe de bani, discutau despre ce face prorocul din Galileea și despre celelalte lucruri. Nu știm cât cunoștea acest om despre Dumnezeu. Nu știm cât cunoștea el despre Domnul Iisus. Dar ceea ce vedem aici este această atitudine care la început este pur omenească, corectă, față de acel care era între ei acolo răstignit față de Domnul Iisus. Apoi eu vreau să vă zic că aici mai este în evidență și curajul acestui om. În momentul acela nu era Domnul Iisus persoana căruia să iei partea, în situația în care era acolo. Atunci când Domnul Iisus mergea pe măgăruș și toți strigau Osana Fiului care este, sau împăratului care intră, atunci era convenabil să fie de partea Domnului Iisus. Pentru că el era atunci pe cal, cum zicem noi. Era în onoare și era bine să fie lângă el. Dar fiți atenți. Omul ăsta, acest tâlhar, alege ca să stea de partea Domnului Iisus, să ia apărarea, să treacă în tabăra Domnului Iisus atunci când Domnul Iisus era unde? Pe cruce. Nu când oprește marea, nu când înmulțește pâinea, dar când Domnul Iisus stătea neputincios acolo și nici ucenicii nu au fost gata ca să meargă așa de tare lângă el și să-l apere cu mânie, omul ăsta apărarea. Pentru asta el face. Stă răstignit. Acelea suferințe în trupul lui fizic pe care le are și Domnul Iisus. Dar omul ăsta are curajul ca în situația în care se afla el acolo să ia apărarea. Deși textul nu vorbește lucrul ăsta, dar eu nu m-aș fi mirat ca omul ăsta să nu primit vreo două de la cei care erau acolo pentru cuvintele pe care el vine aici și le spune. Pentru că ceea ce spune el aici colegului lui, celuilalt tâlhar, de fapt, este o învinuire și la adresa celor care erau acolo și care l-au răstignit pe Domnul Iisus. Pentru că El vine aici și declară sus și tare: Pentru noi este drept să primim răsplata cuvenită pentru fărăciile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Credeți că era convenabil stând pe cruci alături de cel care stă pe cruci să strige în gura mare că omul ăsta n-a făcut niciun rău? Un curaj extraordinar a acestui tâlhar. Dar așa cum am spus, este o taină pentru noi să înțelegem ce l-a făcut pe acest om ca să aibă această atitudine față de Domnul Iisus. Ce i-a mișcat inima ca să-și arate aceste lucruri față de El. Ceea ce însă este frumos la acest om este că acest om a fost primul care a cerut Domnul Iisus să-și amintească de el când va fi împărăția lui. N-a mai fost nimeni care să ceară mântuirea Domnului Iisus în acea zi, în acel ceas, exact atunci când Domnul Iisus săvârșea mântuirea omenirii la Golgota pe cruce. Și a zis atunci lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. De unde a luat-o el despre împărăție? De unde a luat-o despre venire? Și despre celelalte lucruri? Nu știm. Dar este atât de frumos ceea ce vorbește acest om. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Avem astfel aici dealul Căpățânii. Avem acolo pe vârful dealului trei cruci. Trei oameni răstigniți acolo și trei atitudini. Avem crucea răscumpărării pe care este răstignit Domnul Iisus. Avem crucea răzvrătirii pe care este răstignit acel tâlhar care își bate joc și el ca și mulțimea de Domnul Iisus. Și avem crucea răsplătirii pe care este răstignit acel tâlhar care își îndeaptă privirea către Domnul Iisus. Pe prima moare Domnul Iisus pentru păcatele întregii omeniri. Pe a doilea moare un tâlhar împăcat. Și pe a treilea moare un tâlhar față de păcat. Pe care dintre ele credeți că ar trebui ca să stăm noi? Pe cea răscumpărări e imposibil să stăm, pentru că nu putem să-i răscumpărăm pe alții, pentru că singuri suntem păcătoși. Deci aia varianta crucii din mijloc dispare. Și mai rămân două variante. Puteți spuneți, dar noi nu suntem talharul, nu avem păcatele lor. Eu știu că nu avem păcatele lor, noi le avem pe noastre. Talharul a greșit în felul lui, eu am greșit în felul meu. Pe talhar eu ca ta poliția să-i prindă, pentru că a greșit, a încălcat legea. Și asta se întâmplă, nu? Când un tâlhar greșește legea aici, în America, toată poliția după el îl caută și îl prind în pușcărie. Când noi am greșit față de Dumnezeu, unde era locul? Sau noi n-am greșit? Noi n-am spus minciuni, noi n-am furat, noi n-am poftit, noi n-am dorit. Noi dacă Dumnezeu ne spune, citim Biblia, o citim. Dar Dumnezeu ne spune, nu părăsim adunarea, nu părăsim. Noi suntem perfecți, nu? Nu. Deci aia acolo nu merge. Rămân două variante. Crucea pe care a fost acel tâlhar, care a numit-o o cruce a răzvrătirii. Sau, ceea ce ne numește și ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de a muri pe crucea răscumpărării sau pe crucea răsplătirii, acolo unde mori față de păcat. Care dintre tâlharii spune Domnul Iisus, astăzi vei fi cu mine în rai? Acel care moare față de păcat. De aceea, dacă noi vrem ca să auzim în dreptul nostru această frază, observați din nou trecut la noi, este mult discutat. Deci cauza talharul, cum asta mântuire, cum asta posibil. Și o grămadă de zbateri oamenii fac pe temele astea. Dar vreau să ne gândim la noi. În dreptul fiecăruia dintre noi, am murit față de păcat? Ca astfel să avem parte de aceste cuvinte? Și ca și concluzii. Am văzut felul în care s-au purtat și ce au făcut oamenii atunci cu Domnul Iisus. Dar eu vreau să mă întorc înapoi la întrebarea inițială de la care am pornit. Ce aș fi făcut eu, ce ai fi făcut tu? Dacă eram noi acolo și Pilat ne-ar fi spus, ai dreptul să faci tot ce vrei cu Domnul Iisus. Dar noi n-am fost acolo, vei zice, de unde aș putea să știu eu ce aș fi făcut eu cu el acolo? Și eu vreau să vă zic că este corect și este bine observat lucrul ăsta. Dar eu vreau să vă zic că eu știu ce ai fi făcut tu acolo. V-a surprins, nu? Eu vreau să vă spun că eu știu ce ați fi făcut voi și ce aș fi făcut eu acolo. N-am fost acolo. Nu v-am văzut pe voi acolo. Dar eu știu ce aș fi făcut acolo. De unde? Uitându-mă la tot ce facem acum. La tot ceea ce facem astăzi în viața noastră. Ceea ce facem astăzi în viața noastră arată atât de clar ce am fi făcut fiecare dintre noi atunci. Astăzi, ca și atunci, eu vreau să vă zic că Iisus este lăsat la îndemâna noastră. Dar este adevărat? Dumnezeu, ca și Tată, prin cuvântul Lui ne spune cine este El, pentru cine L-a lăsat pe pământ, ce ar trebui să facem, cum ar trebui să credem, cum ar trebui să ascultăm de El. Dar, în final, ce vom face fiecare dintre noi cu Domnul Iisus? Avem libertatea ca să alegem fiecare în dreptul nostru. Și decizia ne aparține. Și acesta este adevărul. Eu, tu, noi toți, astăzi putem să facem orice și cu Domnul Iisus. Vrei să-i faci și o statuie? Nu-ți dă nimeni peste mână. Vrei să faci o icoană cu chipul lui? Nu-ți dă nimeni peste mână. Vrei să-l bagiocorești? Nu te trăsnește nimeni. Vrei să-l înjuri? Înjuri oamenii. Vrei să-l nisocotești? Îl nisocotești. Vrei să-l pui din nou pe cruce să-l răstignești? Îl răstignești. Vrei să-l ascunzi de el? Nu ascunzi de el. Avem libertatea de a alege. Dar eu vreau să vă zic că ca și atunci și astăzi, felul și modul în care ne comportăm în această libertate a noastră de a alege ce facem cu Domnul Iisus, arată de fapt cu adevărat ce este în inima noastră. Lucrul ăsta dă la o parte masca de neprihănit și ne arată cu adevărat cine suntem noi. Doamne, te iubesc și-s gata să dau tot pentru tine. Hai, dă-o oră și să ajut pe cineva. N-am timp. Care e adevărul? Primul sau a doilea? Haideți să ne uităm în dreptul la fiecare dintre noi. Ceea ce facem astăzi demonstrează ce am fi făcut noi atunci și acolo. Vă aduceți aminte? Atunci când am trecut împreună prin studiul Viața condusă de scopuri, vorbeam la unul dintre studii la un moment dat că atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu, El ne va pune două întrebări. Și una din întrebări suna în felul următor. Ce ai făcut cu Fiul meu, Iisus Hristos? Și a doilea, ca să vă aduceți aminte, ce am făcut cu viața ta și cu tot ce ți-am dat eu. Dar prima se referă într-un fel la ceea ce discutăm noi astăzi. Fraților, atunci când ne ducem înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu are să ne întrebe despre ce religie am avut noi. Dumnezeu nu are să ne întrebe din ce denominațiune am făcut noi. Dumnezeu nu are să ne întrebe cum se cheamă biserica noastră. Dumnezeu multe, multe care noi așa de tare ținem de ele, nu are să ne întrebe. Dumnezeu are să fie interesat de ceea ce au fost interesați din viața acestor oameni. Atunci când v-am dat libertatea să alegeți în dreptul persoanei Fiului meu, a Domnului Iisus, ce ați ales voi ca să faceți cu El? Nu ne va întreba Dumnezeu atunci, suntem ameleniști, premeleniști, postmeleniști? Nu ne va întreba, suntem armenieni, calviniști? Nu ne va întreba, credem în pierderea mântuirii, nu credem în pierderea mântuirii? Nu astfel de întrebări Dumnezeu are să ne pună. Pentru că nu răspunsul la întrebările este arată ceea ce este în inima mea și a ta. Și ceea ce facem cu Domnul Iisus. De aceea vreau ca fiecare în dreptul nostru să ne întrebăm serios și totodată sincer. Ce soartă ar avea Domnul Iisus dacă eu mi-aș îndeplini dorințele mele sincere cu El? Ce soartă ar avea Domnul Iisus dacă eu mi-aș îndeplini dorințele mele sincere cu El? L-aș răstigni? Aș încerca să scăp de El pentru că îmi strică planurile? Și îmi continui să bagă cu cuvântul Lui în viața mea? Sau aș face din El un fel de slug aglomerat? Doamne, am nevoie de asta, repede! Am nevoie de asta, Doamne! Am nevoie de asta! Unii asta au făcut din Dumnezeu. Unii îl țin ca și roată de rezervă, cum spuneam joi la studiu despre acea persoană. care că nu mai putea nimeni să-l ajute și i-a spus că singura persoană care poate să ajute este Dumnezeu. El să uite mine, chiar așa de rău am ajuns, cum mă poate ajuta nimeni numai Dumnezeu. Unii asta au făcut. Doar o roată de rezervă. Și în stânga și în dreapta alergăm. Încercăm ajutor. Dacă nu se poate, cred că să încerc cu rugăciune. Și dacă vedem că nu merge nici cu rugăciune, dacă mai punem și post, poate ca să meargă. Asta au făcut unii oameni din Dumnezeu. Alții erau ca și un talisman. Dacă de vreo 3-4 ori pe zi zici Dumnezeu să mă ajute, are să meargă bine. Atunci cei mai mulți au ales să-L pună pe cruce. Astăzi, noi putem să facem același lucru. Putem să-i întoarcem spatele sau putem să-L punem sus, pe tronul inimii noastre. Să facem din El așa cum a făcut acest tâlhar. Dumnezeu, Mântuitor, Stăpân și Domn. Asta a făcut acest tâlhar. Și mai este ceva aici. Ei aparent au făcut voia lor. Dar în realitate noi știm că nu era așa. Ei și-au făcut voia cu Domnul Iisus din cauza că Domnul Iisus s-a lăsat prinț. Vă aduceți aminte? Aș cere Tatălui 10 legiuni de îngeri. El s-a lăsat batjocorit. El s-a lăsat scuipat. El s-a lăsat răstignit. El s-a lăsat omorât. Deci ei aparent ei au făcut ce vor cu el. Dar în realitate lucrurile n-au stat așa. Pentru că aceasta este ceea ce numim noi o voie permisivă din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că voia aceasta permisivă a lor a mai durat puțin. Doar câteva ore în dreptul lor. Acum noi nu știm. Suntem în situația lor. Fiecare dintre noi putem să facem ce vrem cu Domnul Iisus. Dar asta poate să fie doar pentru câteva ore. Asta poate să fie pentru încă o zi. Poate încă o săptămână, încă o lună. Sau încă un an. Aparent, noi putem să facem ce vrem cu Domnul Iisus. Spune că după o seară de evanghelizare, un tânăr se apropie de fratele evanghelist care a predicat și îl întreabă: frate, poți să-mi spui cu câte minute sau cu cât timp înainte de moarte ar trebui să mă pocăiesc? Ce credeți că eu răspuns? Acum. Exact, voi mă gândesc acum, dar acel om nu răspunde acum. Zice, cu 5 minute înainte de moarte. El zice, ce de gine când mi-a zis acum. Se duce de acolo și mergând, spune el, povestește, coborându-se pe scări de acolo, din încăperea unui vostru evanghelizarea, la un moment își dă seama. Dar de unde știu eu? Când am să mor ca cu 5 minute înainte să mă pocăiesc. Și întoarce înapoi, duci, asta e o leacă. Tu nu i-ai răspuns la întrebări corect. Eu te-am întrebat cu cât timp și 10 minute, dar de unde să știu? Deci deja asta hotărăște tu. Pentru că de acum înainte poate ți-au rămas doar 4. Pentru că până s-a dus el afară și înapoi trecuse o minută. Noi nu știm cât fiecare dintre noi, în dreptul nostru, a să avem această libertate de a face ce vrem cu Domnul Iisus. Ceea ce ne vorbește textul ne arată că acești oameni au mai avut câteva ore până când Domnul Iisus moare. Și după aceea lucrurile s-au schimbat. Vine vremea, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu vom mai face noi ce dorim cu El. Și când va face El ce dorește cu noi. Și atunci, de nou, sunt doar două variante. Fie ne va lua în rai, fie ne va arunca în iad. Care va place? Deci, Domnul se binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Ca privind la felul și modul în care oamenii s-au comportat atunci cu Domnul Iisus. La suferințele Lui. Mai puțin să ne intereseze ce au făcut oamenii cu El. Să ne intereseze. Dar eu cred că noi cunoaștem deja de ajuns cât de mult a suferit Domnul Iisus pentru noi și ce a făcut la cruce pentru noi. Dar eu aș vrea atât de mult ca pe fiecare dintre noi să ne preocupe cel mai mult. Acum, azi, ce facem noi cu El? Care este locul Lui? Care este statutul Lui în viața mea? Care este relația mea cu acela care atât de mult a suferit pentru mine? Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Așa cum am spus, să avem aceeași atitudine frumoasă, să avem parte de aceleași cuvinte. Pe care l-a avut acel care cel mai puțin ne-a fi așteptat tâlharul. Azi vei fi cu mine. Unde? În Rai. Domnul să ne ajute. Că dacă mai avem câteva minute, să ne primim unde? În Rai. Amin.